Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Η κορνίστα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου και πρωταθλήτρια της διεύρυνσης του ακροατηρίου της κλασικής μουσικής, χαιρετίζουμε, η Σάρα Γουίλις, πήγε μέχρι την Κούβα για να ηχογραφήσει με την Ορχήστρα του Μουσικού Λυκείου της Αβάνας εκεί, γιατί σου λέει το ρυθμό τον έχουν στο αίμα τους, εγώ αγαπώ τη σάμπα που άλλωστε γεννήθηκε εκεί πέρα, σάμπος μήμπος η συνεργασία μας θα φέρει και κάτι νέο, κάτι το εξωτικό και μας βγει το όλον λίγο πιο χορευτικό με την καλή την έννοια. Δίκιο είχε. Διότι έτσι έγινε. Και μάλιστα περισσότερο από όσο περίμενε και εκείνη και εμείς. Το επίπεδο των νεαρών μουσικών την εξέπληξε πλάι στην ηχογράφηση των κονσέρτι και των ασκήσεων που είχε να κάνει μαζί τους. Πρόσθεσαν λοιπόν και μερικά ωραιότατα νέα έργα από νέους ντόπιους συνθέτες. Και το άλμπουμ που ηχογράφησε έγινε ανάρπαστο, τόσο που βγάλανε και δεύτερο και έπειτα και συνέχεια από ό,τι μαθαίνω. Ορίστε λοιπόν, Μότσαρτ στην Κούβα σε μουσικό λύκειο. Όλα γίνονται. Λέω και ένα δάκρυ κυλάει πάνω στη γαλανόλευκη. Ό,τι και να μας συμβεί σήμερα, αυτή θα είναι μια μέρα που ξεκίνησε με Wolfgang Amadeus Mozart και συγκεκριμένα με το δεύτερο μέρος, Rondo Allegro, από το επωνομαζόμενο πρώτο κονσέρτο για κόρνο και ορχήστρα σε ρε μίζωνα. Γιατί επωνομαζόμενο, σας νιώθω να διαρωτάστε τώρα, καίγεστε να μάθετε πρωινιάτικα, τόσο πάνω θα σας το πω, δεν είναι ώρα να σας αφήνω με απορία. Το συγκεκριμένο κονσέρτο είναι το πρώτο μόνο στον αριθμό, αφού στην πραγματικότητα ήταν το τελευταίο που έγραψε ο Mozart και μάλιστα δεν πρόλαβε καν να το ολοκληρώσει. Γενικά έχει ένα θέμα ο Mozart με την αρρύθμιση. Πρώτο ή τελευταίο, τέλος πάντων, ή πρώτο και τελευταίο. Σήμερα το ακούσαμε μέσω λίστα την κορνίστα Σάρα Γουίλες, όπως είπα, και μαζί της την ορχήστρα του Λυσέου της Αβάνας υπό τη διεύθυνση του Χωσέ Αντώνιο Μέντες Πάντρων. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Δεμένος πάντα με την πατρίδα του, τη φύση και τη λαϊκή της μουσική, ο Αντωνίν Τβόρτζακ αρχίζει να πατά γερά στα πόδια του, παίρνοντας την ενέργεια της γης του και μεταβολίζοντάς την σε ήχο. Thank you. Ωραία δροσερή τσεχική φύση. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας, υπό την καθοδήγηση του Λίμπορ Πέσεκ, μας ερμήνευσε το τρίτο μέρος, Αλέγκρο Τζούστο, από την πανέμορφη τσεχική σουίτα, τον Αντωνίν Ντβόρζακ. Το σχολαρχείο των Ζηλιάριδων, ή η σχολή της Ζήλιας, ή η μεγάλη της Ζήλιας σχολή, αν είστε τέτοιοι, ήταν μια κωμική όπερα που έκανε θράψη στην εποχή της, το τρυφερό 1800 πλην, 1800 συν, μαθαίνουμε, χάρη στην φλογερή της παιχνιδιάρικη διάθεση και τη συναρπαστική της πλοκή. Ακούστε λοιπόν την συναρπαστική πλοκή και πείτε μου εσείς αν σας συναρπάζει. Είναι το λοιπόν τρία ζευγάρια, το αριστοκρατικό κόμις κόμισα, η αστή, ο αστός και η αστή και οι υπηρέτες, υπηρέτης, υπηρέτρια. Πάμε τώρα, βγάλουμε από τη ζωή όλο. Στο αριστοκρατικό ζευγάρι ζηλεύει κόμισα τον κόμι. Στο αστικό ζευγάρι ζηλεύει ο αστός την αστή. Και στους υπηρέτες δεν ζηλεύει κανείς κανέναν, αλλά ζουν τον έρωτά τους οι άνθρωποι χαλαρά και ωραία, με έμφαση στο χαλαρά και γι' αυτό ωραία. Ωραία λοιπόν και εμείς το πιάσαμε, όλοι αυτοί μπουρδουκλώνονται για δύο πράξεις, ευτυχώς όχι παραπάνω. Αφεντικά και δούλοι, ούλοι πάνε με ούλοι, και στο τέλος καταλήγουν στους αρχικά ηθικούς σωστούς συνδυασμούς, μη και διαταράξουν τίποτα κοινωνικές ισορροπίες και έχουμε άλλα. Τι να πω, παλιά ήτανε, το κέρατο είχε πέρασει, σε άλλα μέρη, σε άλλα νέα. Μέχρι και ο Γκέτε λάτρεψε αυτή την όπερα και είχε στείλει και επιστολή μάλιστα στην κολλητή του, μάλλον with benefits, δεν θα πάμε εκεί πέρα σήμερα, την Σαλότ Φον Στάιν, στην οποία έγραφε ο Γκέτε. Εδώ υπάρχει ένας εκπληκτικός πλούτος, ποικιλία και όλα αντιμετωπίζονται με λεπτότητα. Η καρδιά μου συγκινήθηκε από κάθε μελωδία, ειδικά από τα φινάλα των πράξεων και τα κουιντέτα που είναι αξιοθαύμαστα. Για τη μουσική, λέει ο Γκέτε, έτσι το προσέχουμε αυτό. Συμπεραίνουμε λοιπόν το προφανές. Σαφώς ήταν μια εποχή που η υπόθεση όχι μόνο περνούσε, αλλά άρεσε στα αλήθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που κουβάλισε την όπερα, η οποία σημειωτέων πήρε λιμπριτικά και μια σοβαρή αναθεώρηση κάποια στιγμή, ήταν η μουσική. Ο συνθέτης της ήξερε καλά τη δουλειά του. Με τρία ζευγάρια είχε πολλές ευκαιρίες για πρωταγωνιστικές άριες και τις εκμεταλλεύτηκε. Αυτό κρατήστε και μην αφήσετε κανέναν, ούτε και τον Γκέτε, να σας επιβάλλει τη γνώμη του, ούτε κανέναν άλλον. Πάμε λοιπόν να σχηματίσουμε σήμερα τη δική μας. Αγαπητοί ακροατές, ο δημιουργός που αγαπούσαν όλοι και κυρίως οι κρατεοί μυκήνες της τέχνης, ο άνθρωπος που με την τέχνη του κατόρθωσε να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε μουσική δύναμη της εποχής του, να επιλέγει μουσικούς, να σχηματίζει ορχήστρες, να κανονίζει καριέρες, να ελέγχει τη μουσική ζωή στην εμβέλεια της επιρροής του όπως ήθελε. Ασφαλώς δεν ήταν η μοναδική τέτοια περίπτωση στην ιστορία της μουσικής. Ας πούμε, ένα συνθέτης με παρόμοια επιρροή ήταν και ο Ζαν-Μπατίστ Λιλί. Εκείνος όμως είχε ένα ακόμα ιδιαίτερο, θα πω, δημιουργικό κίνητρο. Συμμετείχε σε έναν από τους πιο διάσημους δημιουργικούς ανταγωνισμούς στην ιστορία της μουσικής. Έναν ανταγωνισμό που έλαβε μυθικές διαστάσεις και μάλιστα με τη μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της εποχής του. Αυτή την ιστορία όμως θα την πούμε μια άλλη φορά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ακούσουμε τον Αντώνιο Σαλιέρη. Ma che giova, che povere stanze, da quel che foste un giorno. Siete diverse. Thank you. Με την υποστήριξη της ορχήστρας της εποχής του διαφωτισμού υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ, η κολορατούρα της καρδιάς μας Τσετσίλια Μπάρτολε μας είπε το ρετσιτατίβο και μας τραγούδησε και την άρια «Τώρα είναι με την Ερνεστίνα» από την δεύτερη πράξη της όπερας στο σχολείο των Ζηλιάριδων, σε τότε σκαμπρόζικο λιμπρέτο, κανείς δεν γελάει σήμερα, του Κατερίνο Ματσόλα, αναθεωρημένο από το Λορέντζο Νταπόντε ισχυρά, που στην εποχή του το έσωσε, αλλά μέχρι εκεί, και ευτυχώς ωραιότατη μουσική του Αντώνιο Σαλιέρη. Παρακάμπτουμε για λίγο την ιστορία πώς στην πραγματικότητα ο Σαλιέρη μόνο ωφέλησε τον Μότσαρτ και ας λέει ο Πίτερ Σάφερ και όλοι όσοι αγαπήσαμε την φανταστική πλην υπέροχη ταινία του Μίλος Φόρμαν Αμαντέους. Προσπερνάμε αυτό το δώρο στην ανθρωπότητα που πήρε τη μορφή του Βόλφγκανγκ με τον οποίο ανοίξαμε σήμερα την εκπομπή και πάμε στο δωμάτιο ενός νεαρού που αν ήταν σήμερα θα είχε παντού πόστερ του Μότσαρτ σαν να ήταν κάποιος ροκστάρ. Στο κρεβάτι του θα είχε έναν χνουδωτό Βόλφι και το τισέρ του θα είχε πάνω γραφή «Commendatore shot first» ή «Così fan tutte» εκτός από τη μαμά. Ο νεαρός συνθέτει και εκείνος μουσική, η περισσότερη όμως ερμηνεύεται από μια οικογενειακή ορχήστρα αποτελούμενη κυρίως από εραστέχνες, ή διανύει την ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια του γραφείου του μέχρι το σιρτάρι. Ασφαλώς η μουσική αυτή έχει μέσα της πάρα πολύ Μότσαρτ. Είναι ο ηρωάς του. Αλλά δεν είναι Μότσαρτ. Είναι κάτι άλλο, ή και κάτι άλλο, κάτι νέο, κάτι σαν αυτό.
Thank you.
Αθάνατε Μότσαρτ, με πόσες αμέτρητες εντυπώσεις μιας πιο φωτεινής, καλύτερης ζωής έχει σημαδέψει τις ψυχές μας, έγραφε ο επηρεασμένος από το έργο του 19χρονος τότε Φραντς Σούμπερτ, την εποχή που συνέθετε την πέμπτη του Συμφωνία, από την οποία σήμερα ακούσαμε το πρώτο μέρος, το Αλέγκρο, από την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς, στις καλές εποχές, υπό τον Νέβιλ Μάρινερ. Η ιστορία που θα σας πω τώρα είναι χαρακτηριστική και αγαπημένη. Ο Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι τσακίζεται συναισθηματικά από τον επιφανή πιανίστα, μαέστρο και συνθέτη Νικολάη Ρουμπινστάιν, που ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί ότι το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο πρέπει είτε να ξαναγραφτεί σχεδόν από το μηδέν, είτε να πεταχτεί στα σκουπίδια και του το λέει απροκάλυπτα. Το πρώτο σου κονσέρτο για πιάνο χρειάζεται τόσο πολλές αλλαγές που πρέπει είτε να ξαναγραφτεί σχεδόν από το μηδέν, είτε να πεταχτεί στα σκουπίδια. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το πράγμα δεν το διευθύνω. Ο Τσαϊκόφσκι στενοχωρήθηκε, αλλά πείσμωσε. Όταν ο Ρουμπινστάιν ηρέμησε λίγο και επέστρεψε να του ασκήσει μια περισσότερο δημιουργική κριτική, ο Τσαϊκόφσκι, αφού τον άφησε να ολοκληρώσει, στο τέλος του είπε: «Τα πες όλα. Λοιπόν, άκου. Δεν θα αλλάξω τίποτα. Έτσι θα το βγάλω το κονσέρτο και να σκάσεις». Το να σκάσεις το πρόσθεσα εγώ, δεν το είπε ο Τσαϊκόφσκι, γιατί δεν μιλούσε έτσι ο Τσαϊκόφσκι, ούτε ο Ρουμπινστάιν μιλούσε έτσι, αλλά τέλος πάντων σας έδωσα το κλίμα. Όπως απεδείχθη τελικά, αυτό το δράμα δεν είχε όμως κανένα νόημα. Αφού αργότερα και ο Τσαϊκόφσκι έκανε διορθώσεις, ακολουθώντας πιο καλόπιστες κριτικές, αλλά και ο Ρουμπινστάιν, όχι μόνο δίφθινε το έργο, αλλά δήλωνε παντού πόσο σπουδαίο είναι, του τρελού. Αυτός λοιπόν είναι ο υπέροχος κόσμος της κλασικής μουσικής. Αγαπητοί ακροατές, ένα σπάνιο ταξίδι στο σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος Αλέγκρο, δεν το ακούμε συχνά. Αλέγκρο non troppo e molto maestoso, και θα ακουστεί, από το τελικά θαυμάσιο πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Και εμείς θα συναντηθούμε απέναντι. Thank you. Τι να πω, αφιέρωσα τη μισή εκπομπή και να σας πω χαλάλι. Και θα το ξανακάνω. Σήμερα ο Ingolf Wunder στο πιάνο και μαζί του η μουσική της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Αγίας Πετρούπολης υπό τη διεύθυνση του Βλάντιμιρ Ασκενάζη μας ερμήνευσαν το θηριώδες πρώτο μέρος Allegro non troppo e molto maestoso από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Η αιώνια μουσική όχι μόνο αντέχει, αλλά ενισχύεται από κάθε επαφή μαζί της, αρκεί να γίνεται με ειλικρίνεια, σεβασμό και σπουδή, γράφει ο Νικηφόρος Βρετάκος. Μετάξει και φως, σαν μιαν αλαφριά κορδέλα στον άνεμο τούτος ο δρόμος. Ούτε σκόνη, ούτε βάρος. Και αν κρίνω από το φως που σωρεύτηκε αντίκρι μου, η αιωνιότητα που ως λίγο πιο πριν δεν μας την προανάγγελε τίποτα, έχει αρχίσει να φαίνεται. Δεν απέχει ούτε 5 λεπτά από εδώ. Σας διάβασα το ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου «Ο δρόμος και η αιωνιότητα» και ακολούθως ακούσαμε τον Ραφαέλ Ιμπέρ να αυτοσχεδιάζει μαζί με το κουαρτέτο Μάνφρεντ με πρωτογενές υλικό το κονσέρτο για πληκτροφόρο όργανο σε φα ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ με αυτή την καταπληκτική άνω τελεία στο τέλος. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον Χέλμουντ Ντόιτς να συνοδεύει στο πιάνο τον Γιώνας Κάουφμαν που θα μας τραγουδήσει το ποίημα του Όσκαρ Φράιχερ φον Ρέντβιτς Σμέλτς, ό,τι μπορούσα έκανα, με τίτλο «Πόσο υπέροχο είναι όταν δύο ψυχές αγαπιούνται», μελοποιημένο από τον Φραντς Λίστ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Όσκαρ Φράιχερ φον Ρέντβιτς Σμέλτς, όταν δύο ψυχές αγαπιούνται, κλειδώνουν η μία την άλλη εντελώς μέσα τους και χωρίς να κρύβουν ούτε μία λέξη, μοιράζονται χαρά και λύπη, ευτυχία και πόνο και μιλούν μόνο για αγάπη από το πρώτο φιλί ως το θάνατο. Και ακόμη παραπέρα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.
Es muss ein wunderbares sein, ums Leben zweier Seelen sich schließen ganz einander ein, sich nie ein Wort verhehlen. Und Freud und Leid und Glück und Not so miteinander tragen, so miteinander tragen. Vom ersten Kuss bis in den Tod, sich nur von Liebe sagen, sich nur von Liebe.